Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Det en analyse her som så åpenbar at jeg I tvil om det på en måte ironisk eller ikke.
Ja, nettopp.
Eller
sånn.
Før vi skal avsløre hvilken bok vi skal snakke om, så har jeg en liten sånn nerd alert, fordi det blir også en del prat I dag om skriving og struktur, språk og sånn. Jeg har I hvert fall et ønske om det da. Johan Shanmugaratnam heter jeg. Jeg sitter her med Maria Navarro Skaranger og Zishan Shaker. Velkommen begge to.
Takk.
Det du, Zishan, som har med seg. Har med seg bok. Det som faren min prater.
Ja, og min for så vidt. Men jeg tror faktisk det jeg som foreslo den boka her da.
Ja.
Fordi jeg hadde lest en annen bok av Mohammed Mbougar Sarr. Som forfatteren I den boka jeg har med. Han forfatteren veldig kort om han født I Senegal, og så har han studert I Paris.
Mm.
Han veldig ung. Han født I 1990, men han har gitt ut 4 romaner og flere noveller. Og 2 av de romanene jeg har lest, Brorskapet, som jeg kan komme litt mer inn på den, men allermest om dagens bok, som Menneskets mest fordekte minne.
Menneskenes mest fordekte minne.
Menneskenes mest fordekte minne.
Det en helt, det lov å si at det en helt elendig titel? Jeg skjønner ikke hva den betyr.
Ja, men den titelen skal vi snakke om, for det jo, den kommer jo fra et sted.
Ja, den gjør det.
Den gjør det.
Men den fortsatt litt.
Vanskelig.
Ok, men Menneskenes mest fordekte minne, den kom I 2021. Og for den boka så vant Sarr, han vant Goncourt-prisen.
Ja.
Og vet du hva det for noe, Jan?
Jeg bare vet at det sånn veldig prestisjefullt pris.
Det Frankrikes høyeste litterære utmerkelse, I hvert fall det jeg leser om den. Den verdt 10 euro. Men veldig mye da i heder, og den blir vel delt ut av hvordan var Maria. At
jeg tror den blir, de som gir den ut, de møtes sånn mange ganger på en sånn spesiell restaurant I Paris, og så diskuterer de, kommer de frem til noen nominasjoner og noen vinnere, og så deles den også ut på den restauranten. Det minner meg veldig om sånn svenske akademiet.
Ja, ikke sant?
Ekvivalenten her I Norge kanskje Brageprisen.
Den juryen sitter og på de møtene så bruker de masse penger på å spise fin mat og sånn, og så får forfatteren 10 euro.
Ja.
Det det som skjer.
Og masse selvfølgelig kredd da I de franske litterære sirkler og utenfor, fordi Frankrike jo en ledende litterær nasjon, og det som litt spesielt med Sarr så sett at han den første vinneren sør for Sahara. Altså Afrika sør for Sahara.
Nemlig. Og den ble oversatt I norsk og kom ut på Gyllendal I år. Men hva handler den egentlig om?
Nei, altså, her det viktig å holde tunga litt rett I munnen, for det ganske mange lag. Det en bok om en forfatter som leter etter en annen forfatter som har skrevet en bok som borte.
Mm.
Den handler om Diegane, tror vi han heter. Vi ikke helt sikre på hvordan vi uttaler det. Han en ung forfatterspirer fra Senegal, som nå I Paris. Han har gitt ut en bok som solgte 72 eksemplarer.
79.
Shit, nå undersolgte jeg Diegane's bok her. Og han, ikke sant, han vår protagonist da, Diegane, henger med andre forfattere og intellektuelle fra den afrikanske diasporaen I Paris. Og boka handler en god del om samtaler, rett og slett om liksom livet og litteraturen denne gruppa imellom, og ikke minst livet som afrikansk forfatter I Europa, og der ligger selve plott I boka, fordi Diagané er veldig fascinert. Han sender en galesisk forfatter fra mellomkrigstida som heter T.C. Eliman. Og Eliman, han ga ut en roman i 1938 som vakte stor oppstandelse, og den het Det umenneskeliges labyrint. Og ingen kunne skjønne liksom hvor kom denne fra. Denne fantastiske boka kom liksom fra et intet og vakte stor oppmerksomhet i litterære sirkler da i Frankrike i mellomkrigstida. Men så kom skandalen. Eliman ble beskyldt for plagiat, og så forsvant han. Og så Sarr i sin bok gir eller Diagané, hovedpersonen, gir seg da ut på en jakt, først etter selve boka. Han vil veldig gjerne lese denne boka, denne sagnomsuste boka han har kommet over. Og så kan jeg jo spoile og si at han finner jo den boka, han får lest den, og han blir da enda mer oppslukt, og da fortsetter jakten på selve forfatteren, Eliman. Og det er jo en historie i mange deler. Jakten på Eliman er en labyrint, både bokstavlig og billedlig. Forskjellige fortellerstemmer, ulike tidsplan foregår i Paris, i Senegal, og helt til slutt er Diagané tilbake i Paris igjen. Hva finner han på enden av den reisen? Jeg skal kanskje ikke spoile det, men det jeg kan si da, er at det her er jo ikke en, det er ikke en sånn type plottrevet roman som gir deg veldig klart svar og en avgrensa slutt. Den er på en måte, den sikter mot andre ting enn som så.
Nettopp.
Den boka til han, Eliman, den forsvunnede forfatteren, heter også Det umenneskeliges labyrint.
Ja.
Så det er jo noe labyrintisk her som, som ja, har en stor rolle i boka. Det er også en vanskelig, jeg føler noen ganger jeg går litt i surr med liksom Det umenneskeliges labyrint og menneskenes mest fordekte minne.
Ja, det er jo mange nivåer her. Ja. Det er litt sånn meta-greier. Men la oss ta det som dere eventuelt liker med boka, eller hva synes dere liksom, hva er som er kult med boka?
Ja, altså jeg synes jo det sa, som var selve plottet, eller som er på en måte det plottet alt bygges rundt, det er jo denne jakten på først den boka til Eliman, og så på selve forfatteren, og det er jo en sånn, jeg synes kanskje den delen av boka funker best, for da er det, det er jo en slags spenning i det på en måte, som kanskje avtar litt da, når den jakta på en måte ebber litt ut etter hvert.
Ja.
Jeg også liker det, på en måte, skildringen av liksom det litterære miljøet i Paris, eller denne på en måte afrikanske diasporaen og vennene til han Diagan, og som er sånn Instagram-bokinfluensere.
Det er en av de er
jo.
Ja, jeg synes det er morsomt, og det er mye liksom det er jo et eller annet med at de er sånn der litteraturfolk med stor L, og de er veldig ambisiøse og pretensiøse, og de vil liksom noe stort med litteraturen, og det kjenner man jo igjen fra liksom også litteraturmiljøet i Norge, at noen forfattere ser jo helt sånn enormt opp til, særlig også sånne franske forfattere fra en viss tid, er liksom helt sånn utrolig stort, og store tanker om hva litteraturen skal være, og hva den kan være, og så videre og så videre, som jeg synes det er morsomt da, fordi det er jo litt teit, på en måte.
Ja. Hun ene forfatter venninna til hovedpersonen som du snakket om, som er sånn Instagram-forfatter, hun heter Eva Thoré da. Jeg synes mange av de scenene som er tidlig i boka hvor dette miljøet skildres, er veldig gøy. Fordi det er åpenbart et miljø som han, forfatteren selv, tilhører, eller har tilhørt, eller kjenner godt. Og det er et sted hvor han beskriver denne Instagram-forfatteren da. Kan jeg lese den? Blant forfatterne i denne gruppa var også Eva, eller Ava Thoré, en fransk-guineansk influencer som det er både mye og lite å si om. Eva Thoré kjemper for alle de gode moralske sakene i vår tid, i tillegg til å være entreprenør, coach i self-empowerment, mangfoldsmodell og interplanetarisk forbilde. Akkurat som fryktet, og siden litterær inkontinens er en av vår tids mest utbredte sykdommer, hadde hun ikke klart å avholde seg fra å skrive. Slik steg «Kjærligheten er en kakaobønne», fram fra skyggene, en bok jeg regner for å være en systematisk negasjon av selve ideen om litteratur.
Det som er jævlig gøy, synes jeg da, jeg er også enig i at jeg synes det er gøy å lese om de til en viss grad. Det kommer vi litt inn på etterpå. Men det som gøy med det, at det ikke så lenge siden jeg leste en sånn bok av Hemingway,
ja.
Som jeg ikke husker navnet på nå, men når han flyr rundt i Paris.
Ah, ja.
I hvert fall han går, og hele boka handler egentlig om Hemingway som flyr rundt i Paris og tenker litt tanker og snakker om forfattere. Og det er litt, den her er jo litt det samme,
mm.
men den gjør det jo i en sånn, i vår tid på en eller annen måte da, med denne Instagram-influenceren og sånn, så det er på en måte en slags sånn oppgradering av sånn gammel trope egentlig.
Ja.
Jeg synes det funker jo ganske godt, ikke alltid.
Ja, jeg er jo veldig svak for alt som er litt sånn, altså ikke bare selvironi som kommer fra forfattere og intellektuelle, men komikk da, hvis det faktisk funker, men det er dritvanskelig. Og sånn første fjerdedel av boka synes jeg var, der var det nok av sånne scener og formuleringer som jeg synes var til da, som gjorde at jeg bare tenkte, åh, dette er jo veldig forfriskende da, som det heter.
Også mye, ganske mye, det er jo noe av det han har blitt kritisert for også, han forfatteren,
ja.
Er jo også noen av de, det erotiske.
Ja,
det er jo mye sex og sånt, og det, ja, da blir man fort kritisert hvis man skriver om det. Men jeg synes jo også det er på en måte morsomt, underholdende å lese da. Og det er jo en stor, den boka her er jo 400 sider omtrent,
ja.
Litt over kanskje. Så det er jo et eller annet med at det, når du skal skrive en bok med en sånn bredde, nei, med sånn lengde, så må det jo være noe sånn der underholdningsverdi.
Ja, ja.
I det, som også driver handlingen fremover. Og det synes jeg han på en måte absolutt får til. Men det er kanskje mest til stede i boka i begynnelsen.
Ja, og ja. Denne klikken av litterater er også veldig opptatt av denne litterære arven som de har fått trengt over hodene sine, sånn som han beskriver det, forfatteren.
Mm.
Det vil si de afrikanske forfatterne som gikk før dem, som på en måte har blitt ja, hyllet og fremhevet som på en måte de ekte stemmene fra det kontinentet da. Og dette blir også flettet inn i selve plottet i boka delvis, fordi denne mystiske boka og forfatteren som hovedperson leter etter skrev jo også i opposisjon til mange av disse den tidlige generasjonen av afrikanske forfattere som ble kjent i Vesten da.
Ja, så det er jo en harselering
ja.
Med på en måte kjente afrikanske litteraturstemmene i Vesten.
Ja, men ja. Også mottakelsen
ja.
Blant hvite lesere ja. Og anmeldere og sånt, og det er vel noen sånn eksempler på hvordan denne mystiske boka ble diskutert i sin tid da, i 1938 eller da den kom ut, i denne boka til Sar.
Ja, fordi jeg skal lese litt her, og da sier de da, urettferdig nok, men siden de var opplagt og tilgjengelige skytskiver, tok vi det ut på forgjengerne våre, de afrikanske forfatterne fra de eldre generasjonene. Vi ga dem ansvaret for det vonde som rammet oss, følelsen av ikke være i stand til, eller ikke ha lov til, det gikk ut på ett, og si hvor vi kom fra. Deretter beskyldte vi dem for å ha latt seg lukke inn i de andres blikk, vepsebolblikket, fiskegarnblikket, sumpblikket, bakholdsblikket, som krevde av dem at de var autentiske, det vil si annerledes, men samtidig like, det vil si forståelige, eller sagt på en annen måte, salgbare i det vestlige miljøet de virket i.
Nettopp, ja.
Jeg drev og tenkte litt på den, og det her høres jo kanskje sånn veldig, veldig selvsentrert ut da, men den følelsen der å skrive fra en, i hvert fall en sånn opplevd posisjon som outsider, det går jo an å oversette til andre kontekster enn bare en afrikansk forfatter i Frankrike. På en måte, den er jo sånn, jeg kan jo kjenne meg litt igjen det selv. Hvis du liksom bytter Senegal med et annet riksvarstånder, og så bytter du den franske litterære offentligheten med norske, så det er jo en del av de samme mekanismene, og det er hele den der balansen mellom på en måte, jeg har gått rundt hele tiden og sagt sånn, ja, men jeg skriver fra oss, for oss, skal jeg pleide å si. Og det er jo på en måte sant, men jeg skriver jo også for anerkjennelse av nettopp den der, det store norske litterære miljøet. Og det er jo den der, der synes han er ganske god, han har ganske mye sånne gode eksempler og tanker rundt det her, og en av de tingene jeg leser ut av det er på en måte, man gjør jo også det fordi man, det er de som har monopol på belønningsmekanismene, hvis du skjønner.
Ikke sant? Hva mener du da?
Nei, men jeg kan godt si at ja, men jeg skriver fra folk fra liksom Drabantbyen, Men drabantbyen har ikke noen belønningsmekanisme for meg som forfatter, i form av å vinne priser, eller i form av den, skjønner du hva jeg mener? Sånn at du blir på en måte underlagt belønningsmekanismene til de du sier du ikke skriver for.
Ja, skjønner.
Så blir du litt glad for det,
ja. Ja.
Så det handler liksom...
Det eneste du kan få hjemmefra er kledd, på en måte.
Du kan, ja, ja, og det er jo fint det, liksom. Ja. Men, det, men de store, virkelig store belønningene, de ligger liksom...
Concord-prisen.
For eksempel.
Det er en annen side med den boka her som også som henger sammen med virkeligheten da. Det er på en litt sånn forvirrende, men da jeg leste om det, at den boka er dedisert til en person, denne romanen, som heter Yambo Ologuem.
Ja.
Og hvem er det?
Han er en forfatter fra Mali, som hvis, altså historien hans ligner veldig på den historien til han Eliman i boka til Sar, som var en forfatter, nå har jeg ikke akkurat årstallet han ga ut sin bok, men det er en god stund siden, som også vakte stor oppstandelse da, og mye, altså en positiv oppstandelse i det franske litterære miljøet, men som så ble avslørt stykkevis og delt for å ha drivet med plagiat, og så forsvant han. Og Sar har jo selv på en måte sagt at han er jo veldig fascinert av historien til denne maliske forfatteren.
Ja, og det som er litt artig er at den boka denne maliske forfatteren skrev, som ble anklaget for plagiat, kom ut på norsk i 1970. Det var Eivind Myklebust som skrev om dette, som jeg leser i hvert fall, i bokmagasinet Klassekampen. Samlaget ga han ut, og den heter Blodig arv. Og når man, det er en omtale av boka på coveret fra 1970 da, som kanskje er verdt å lese. Der står det da på coveret. En afrikansk eksplosjon. En brutal og poetisk roman. En krønike om afrikaneren fra slave til statsmann. Og det er jo også...
Slave til statsmann.
Det er voldsomt da. Men som Myklebust skriver så er det jo, når han har lest den boka da, så kommer det fram at den handler jo faktisk om altså den presentasjonen er ikke helt misvisende da, fordi han har skrevet en bok som faktisk er sånn, dette er fortellingen om kontinentet og vi som bor her og kommer herfra. Sånn.
Er det epos?
Er det epos, ja, ikke sant.
Der er jo, Sarre har jo noen ganske fine partier i sin bok, hvor han da liksom skildrer den mottagelsen, eller mann, sin, og der lurer jeg på om han kanskje har brukt noe fra faktiske virkelige anmeldelser som kom for han malisk forfatteren, for han har noen ganske gode sånne fiktive anmeldelser, men som sier litt om hvordan det var å bli mottatt som afrikansk forfatter,
ja.
Da
ja.
Jeg kan se for meg at det også er litt som det er å bli mottatt som afrikansk forfatter i Frankrike i dag også, ja. Det er jo en sånn, det er jo veldig mye sånn, hvordan kan, og det går jo hele den plagiatsaken til han eller mann ut på, så er liksom at folk tror ikke på at en svart person kan skrive så bra, eller skrive dette. Og den svarte personen svarer ikke til på en måte det hvite litteratursamfunnets forventninger.
Nei, og da sier, da han lagd, det jeg synes er ganske flott gjort, det er mange av de fake anmeldelsene han har lagd.
Ja.
Hvor den ene da sier, forlaget Gemini har nylig utgitt en forbløffende debutroman av en forfatter som heter Sigene, er en afrikaner fra Senegal. Bokens titel er Det umenneskeliges labyrint, forfatteren heter T.C. Eliman. La oss være ærlig. Man undres om ikke dette verket egentlig er skrevet av en fransk forfatter under dekknavn. Det heter seg at koloniseringen har utryttet mirakler for dannelsen i de afrikanske koloniene. Hvordan kan man imidlertid tro at en afrikaner kan ha skrevet noe slikt på fransk? Det er det egentlige mysteriet.
Mm.
Og sånn fortsetter det i anmeldelse til anmeldelse, egentlig.
Det er også sånn man kan kjenne seg igjen i, med anmeldelser og sånt for oss.
Ja, hvordan
da? Er det ikke det? Jeg fikk en anmeldelse på min siste bok nå for noen uker siden, hvor den boka mi handler om en nesten 60 år gammel dame som... Hun er norsk da, hun heter Sissel. Hun blir ganske syk og på en måte sklir ut, og så da måtte på en måte anmelderen påpeke at det var veldig langt unna liksom Sissels virkelighet og den norsk-chilenske virkeligheten som finnes i min debutbok, som handler om en 13 år gammel jente.
Oh, ja.
Men både Sissel og den 13 år gamle jenta i disse to forskjellige bøkene vokser opp, bor på en måte på samme sted.
Ja.
Jeg, de tilhører den samme verdenen.
Ja.
Men det skjønte ikke jeg den anmelderen, tror jeg.
Å, ja.
Det er veldig sånn... Jeg mente at jeg hadde på en måte bevegd meg bort da, fra okay. det jeg på en måte drev med først.
Ja, ja,
det har jeg jo ikke. Eller sånn.
Ja, ja.
At jeg hadde fornorsket meg, eller noe. Jeg vet
sånn,
ikke.
Ja. Ja, for jeg har også fått den der med, det var kanskje særlig med den tante Riksøy som var masse sleng og sånn da. Og så ja, var det mange som var sånn, som ble spurt på bokbad og sånn. Sånn. Ja, men hvordan har du skrevet denne slengen? Har du researchet masse? Og, nei, det er jo sånn vi snakket liksom. Og det var veldig vanskelig. Det var nesten en sånn, det var ikke noe beskyldning altså, men det var en sånn som om de stusset veldig over at man både kan skrive sånn sleng, og så sitte på en scene og formulere seg på mer, på, altså det var en sånn dobbelthet, de bare, nei, men det går jo ikke helt.
Ja, ja, jeg skjønner.
Jeg har fått masse spørsmål. Oi, du snakker vanlig norsk.
Ja.
Men, og så er liksom det blitt en så stor greie at jeg også måttet fortelle at jeg har måttet forklare at jeg snakker vanlig norsk. At folk kanskje er interessert i på en måte at man opplevde den resepsjonen eller noe som rar også da. Så,
ble folk litt skuffet liksom da de skjønte, nei, du snakker jo vanlig norsk.
Jeg er litt overrasket da.
Ja.
Og det er jo helt absurd på en måte.
Men en av de der omtalene av denne rare mystiske boka inni boka som vi snakker om, boka til Elimann, hvis jeg ikke husker feil, så var det også noen som skrev at den boka ikke var afrikansk nok.
Ja.
Eller et eller annet sånt.
Ja, nettopp.
Det er altså sånn...
So damned if you do og damned if you don't.
Ja, det blir sånn gærent uansett.
Ja.
Dagbladet ga jo denne boka veldig, veldig dårlig anmeldelse da. Den fikk, så vidt jeg husker, ganske sånn grei mottakelse, men Dagbladet ga Sar sin bok Terningkast 2. Og titlen på anmeldelsen var prisverdig pinlig. Og så har Melian skrevet at denne romanen har det til felles med alkohol, for mye gir kvalme. Og vi snakket jo litt sånn om titlen på boka i stad, Menneskenes mest fornekte minne, og at den har jo flere fortellestemmer, og det er veldig mange lag her, og mange steder ikke minst flytter seg ganske sånn fysisk ganske raskt, så det er litt sånn svimlende å følge med. Men den titelen, den er jo også hentet fra et sted.
Den er hentet fra Ville detektiver av den chilenske forfatteren Roberto Bolaño.
Nettopp.
Og Ville detektiver handler om et sånt litterat miljø på 60-70-tallet, hvor du følger to sånne unge aspirerende forfattere, poeter, som leter etter en forsvunnet forfatter. Og så er også romanen bygget opp sånn at den på en måte bryter etter 100 sider, så slutter du å følge disse, men da fortelles romanen i stedet for av liksom 40-50 ulike personer som er liksom i kontakt med disse to liksom, disse to detektivforfatterne da. Ja, så den boka her er jo veldig, veldig inspirert av Bolaño, og det ser man jo også sånn språklig, det er sånn samme, jeg synes de ligner på hverandre språklig, jeg synes til og med liksom metaforbruken ligner noen ganger.
Ja.
Bolaño skriver for eksempel mye om at sånn steder eller en plass eller et utsted er som et sort hull eller en søppeldunk eller et eller annet sånt, og det er også som man kan finne igjen i Sars sitt språk. Ikke at det er noe dårlig, altså, men de ligner. Men jeg tror at hvis man liker Bolaño, så liker man også språket til Sar.
Ja.
Det gjorde jeg i hvert fall.
Gjorde du det? Likte du språket i boka?
Ja, jeg synes at han har... jeg synes han er sånn, det er en sånn fortellervilje her. Han vil fortelle noe.
Ja.
Og det er et driv i boka som på en måte vil frem til noe. Og det er en lek med språket. Det er masse humor her. Det er også et veldig billedlig språk. Men jeg synes nok at det på en måte bikker over i for mye noen ganger, og jeg litt usikker på, og det det noe, det liksom mitt store problem med denne romanen, at det en sånn, det humor på, og det liksom et harselas med liksom sånn litteraturmiljøer og sånt. Men noen ganger så jeg usikker på om på en måte forfatteren gjør narr av karakterene sine, eller om forfatteren vil vise hvor mye han kan.
Ja.
Og i den Roberto Bolaño-boka Ville detektiver, så det veldig mye, det enda mer sex, og det enda mer alkohol, og det enda mer parodisk hvor mye liksom disse poetene vil, da.
Mm.
Og hvor mye de ikke får til, og hvor dårlige det og de på diktopplesninger, og det kommer en person liksom, og så drikker de resten av natta. Men det ikke like mye av det i den Sari sin bok, da.
Nei.
Men
det noe.
Det noe, ja. Men et eksempel for eksempel at mot slutten av romanen så kommer den, så blir den polske forfatteren Gombrowicz blir på en måte en karakter,
ja,
som en av forfatterne møter, da. Og da det en samtale med Gombrowicz, som en polsk kjent forfatter, og da sier Gombrowicz: «Hvordan og hvorfor afrikaneren kom hit?» sa Gombrowicz. «For et merkelig spørsmål. Hvordan og hvorfor han kom hit? Hvordan og hvorfor drar man noen steder? Jeg husker ikke engang hvordan jeg selv kom hit, eller hvorfor jeg ble værende etter krigen. Likevel savner jeg gatene i Polen, det forbanna landet. Kanskje jeg ble igjen for å lete etter Warszawa-gatenes hemmeligheter i Buenos Aires gater. Kanskje måtte jeg speile hjemlandet mitt i et annet land for å se det ordentlig. Kanskje, men eller mann?» Og det Gombrowicz sier her,
ja,
å speile, lete etter det forbanna landet,
ja,
speile hjemlandet mitt i et annet land for å se det ordentlig,
ja,
det jo liksom kjernen i Gombrowicz sitt forfatterskap.
Mm.
Ville Gombrowicz sagt det om seg selv?
Ja, ok,
for jeg snakker noen, eller det, eller det Sarr som har en analyse av Gombrowicz han gjerne vil at skal vises i romanen. Nettopp.
Men her tror jeg vi leser denne boka helt forskjellig.
Jeg får høre Johan, for jeg har noen meninger, men jeg vil gjerne høre deg først.
For dere opptatt av om dialogen troverdig og ikke, eller sånn som den eksempelet der, da. Eller,
det kan eller, det troverdig, eller, men det litt konstruert, og så litt en til en.
Ja.
Det liksom, det en analyse her som så som så åpenbar at jeg i tvil om det på en måte ironisk eller ikke.
Ja, nettopp, eller, sånn, ja. Mm. Det er mulig at jeg bare har akseptert liksom helt fra start at alt her stablet opp og konstruert, og ikke nødvendigvis, han har ikke gjort så mye for å skjule de tingene som skal understøtte konstruksjonen, liksom. Det, alt der.
Mm.
Så jeg har ikke liksom hengt meg så mye opp i det, jeg har bare hengt meg opp i om det funker. Er det morsomt nok, de scenene som ment å være morsomme? Er det dramatisk nok, de scenene som ment å være dramatiske, og henger alt sammen? Det på en måte et annet spørsmål, da. Men det mulig det noe med blikk også. Jeg veldig svak for sånne bøker som jeg kaller litt sånn der, jeg vet ikke, det sånn politisk tragikomikk. Det sånn, utgangspunktet ofte veldig traumatiske politiske hendelser som, jeg vet ikke, krig eller slaveri eller kolonialisme, men så har forfatteren laget en viss komisk ramme rundt, eller en ramme rundt det som inneholder komikk, da.
Mm. Men jeg ser nok litt mindre enn deg, Johan, den komikken, hvis du skjønner.
Ja.
Og hvis den komikken faller bort, så står det ganske sånn pretensiøst igjen ofte, og så jeg litt sånn usikker på den der om han egentlig har så veldig sånn ironisk distanse til disse dype samtalene mellom litteratene, for jeg nevnte, jeg har lest en annen bok av han også, som heter Brorskapet, som handler om en sånn IS-kalifat, egentlig, og en opprørsgruppe som møtes i en kjeller, og også har veldig lange samtaler seg imellom om livet og eksistensen, ikke sant? Så dette jo på en måte et mønster hos han, da. Jeg tror han virker veldig fascinert av på en måte grupper av mennesker som har sånne kvasi-intellektuelle samtaler. Og jeg nok mer sånn, jeg ikke så opptatt av at dialoger skal være troverdige alltid, for da det vil jo være en veldig sånn stor begrensning på litteraturen, da. Noen ganger skal det være det, men jeg kan også tillate gjerne at det ikke er det, men jeg synes jo at den boka her, at de fremstår litt konstruert ofte, de dialogene, ikke sant? Og det er veldig lange tankerekker og refleksjoner i de dialogene.
Det er også store refleksjoner, speilet, ja. Hjemland.
Og, ikke sant? Og det som skjer da, er i hvert fall for meg, det er ikke helt det, men det som ofte skjer er jo at akkurat som veldig mye av den andre teksten i boka også er veldig sånn lang og reflekterende om de samme tingene, og da popper på en måte ikke dialogen ut, hvis du skjønner. Ja. Da blir dialogen stående liksom flat i alt det andre, og dermed popper kanskje ikke de karakterene som frembringer denne dialogen så veldig ut heller.
Ja, nettopp. Og det er kanskje det jeg har sleitet mest med i boka, er alle de lange, lange, lange passasjene, hvor du egentlig også ikke nødvendigvis husker hvem fortelleren
Nei.
Er på det tidspunktet, fordi fortellerstemmen hopper jo fra person til person utover boka, uten at det blir gjort noe sånn veldig stort nummer ut av det, så vidt jeg husker det. Og da er vi inne på strukturen også, kanskje. Mm. Det er en veldig ambisiøs roman.
Ja, det er noe sånn, det er veldig åpenbart at det er jo også den Bolaños forfatterskap handler jo på mange måter om å på en måte skildre liksom Latinamerika og alle disse postdiktaturene og eksil og sånt gjennom bruddstykkene og gjennom det som på en måte ikke er en kollektiv sannhet og gjennom det skakkskjørte og det helt sånn, ja, sånn bruddstykker da, og det er jo også masse bruddstykker i denne romanen av Sarr, men jeg får nok ikke helt taket på det da, mot slutten av romanen så ender man opp som leser i Senegal, hvor det er en slags afrikansk vår, eller arabisk,
et opprør.
Og så er det noe med at det er en forfatter som dør, som på en måte blir utgangspunktet for det opprøret. Eller jeg skjønner ikke hvorfor det opprøret kommer. Jeg er kanskje ikke den riktige leseren heller, for jeg kan jo veldig, veldig lite om liksom historien i Senegal på en måte, men jeg trenger på en måte litt mer hjelp, ja, mot slutten. Ja.
Kan jeg bare, jeg kom på en ting, jeg drev å lese den boka her, at vi snakket jo om en bok i forrige sesong av bokklubben, Vigdis Hjort sin Posthorne,
ja.
Levepostorne ja. Heter den, som jeg anbefaler denne episoden for å plugge oss selv litt, men det var jo også en bok som på en måte har den handler også om de store spørsmålene i bunn og grunn, ikke sant, om eksistensialistisk, yeah. Da, om du vil, akkurat som Sarr på veldig, det er veldig forskjellige bøker altså, men de er jo på en måte den rake motsetning på hvordan det behandles, fordi Vigdis Hjort i sin bok har jo veldig få sånne tankerekker og åpne refleksjoner gjennom det, ikke sant? Sarr, han øser ut med alt.
Ja, han pøser på.
Ingenting skjules på en måte, alt skal ut, mens Vigdis Hjort har jo en helt annen tilnærming til det.
Absolutt.
Og det, jeg har ikke noe svar på hva som er best eller ikke, og sånt, men det er liksom, det er to helt forskjellige måter å gjøre det på.
Ja, men jeg begynte også å tenke på en bok som heter Oscar Wilde's Korte makeløse liv av Junot Diaz, som heter du, Maria...
Ja, jeg liker veldig godt hans forfatterskap.
Jeg er også amerikansk-dominikansk, ikke sant? Og den boka handler jo om en gutt som heter Oscar, med røtter i Dominikansk republikk, da. Og sånn som jeg husker den, så inneholdt den masse komiske ting, og en veldig sånn sår historie om denne gutten, da. Men hvor ramma er jo da den ekstremt voldelige historien bak at hans familie endte opp i USA. Diktatur og kolonialisme og alt det der, tortur og sånt, og der veksler forfatteren mellom nettopp disse politiske traumene og de personlige problemene da, og utfordringene, som på en veldig kul måte, sånn som jeg husker det, og på en måte er ikke samme sjanger, men det Sarr har gjort her er også, det minner litt sånn, med å prøve å veksle mellom det historiske og politiske bakteppet her, som er kolonialismen, med en nåtid, med disse hovedpersonene, litteratene i Paris og så, ja. Og jeg synes ideen om å lage en sånn bok er dritfet, da. Jeg skulle gjerne kunnet gjøre det. Dette er veldig langt unna bøker som dere har skrevet, altså stil- og sjangermessig. Men har dere noen gang tenkt liksom, ja, kanskje det er kult å skrive en sånn type bok?
Jeg har et ganske godt eksempel som også passer til disse bøkene, og det er Pedro Carmona Alvarez sin Rust fra 2009. Det er en murstein av en roman, og Rust er veldig god, og den er også også det fordi at den handler jo om eksil,
ja.
Og den handler om liksom diktaturer, og den handler om vold, men det så innmari tydelig at strukturen i boka henger sammen med tematikken.
Ja.
Tematikken som er vold, som er eksil, som er liksom, diktatur og sånt, er helt kaotisk. Folk reiste ut av landene sine, de kom ikke hjem igjen. Folk reiste ut av landene sine, de kom hjem, og de kjente seg ikke som hjemme. Ikke sant? Alt dette her. Og det er så rotete.
Ja.
Og det er også på en måte bokas struktur. Det gir så mening.
Ja.
Mens i den boka her til Sar, så er det litt sånn utydelig for meg. Men noen ganger så tror jeg kanskje at det er sånn fordi jeg ikke kan nok om, jeg kan, for det første så kan jeg ingenting om Frankrike, men jeg kan jo heller ikke noe om liksom Senegal og sånt, så jeg bare føler liksom at skulle gjerne vært på et foredrag med liksom han, han Bogar Sarr, for å høre hva han liksom hadde å si, en idiot hvit norsk forfatter liksom. Men jeg er jo kjempeopptatt av Bolaño, så jeg, og som skriver noen svære bøker som ikke har en mening, eller en sannhet, eller en konklusjon, er veldig beundringsverdig av han Sarr å liksom begi seg ut på noe sånt stort. Men jeg lurer jo også litt på om liksom, er det en sånn mannegreie? Og liksom,
skrive en murstein?
Eller ja, og være så pretensiøs og ambisiøs. Det lurer jeg på, ja.
Ja. Da setter vi ordet videre, sender vi ordet videre til.
Takk skal du ha, Johan. Nei, jeg vet ikke, men det er jo, man kunne sikkert telt opp på en måte gjennomsnittlig antall romansider og fordelt på kjønn, og så tipper jeg menn hadde kommet høyest ut, men det er bare en tipping. Men det handler jo like mye om, en ting er antall sider, men det er som du sier, det er noe med ambisjonsnivået her er jo skyhøyt. Altså det er, her skal du på en måte løse livet og litteraturen, koblingen mellom dem, og
kolonialismen.
Kolonialismen, ikke sant? Så det er klart det er. Men du spurte jo han innledningsvis her om jeg kunne prøvd å skrive noe sånt selv.
Ja.
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 Ikke sånn, men det med nettopp å på en måte ha en sånn stor samfunnsutvikling liggende under i en sånn slags murstein,
ja.
det er endgamet mitt.
Det er det,
ja. Ja, altså definitivt. Men det betyr ikke at jeg kommer til å klare det. Men det har alltid vært det aller, aller mest lyst til, er det.
Jeg tror du kommer til å klare det. Og så er det bare spørsmålet.
Jo, men det må bli bra.
Om man kommer til å da se på boka di og se sånn, her er det noen som vil skrive denne samfunnsutviklingen og hele familien og generasjonen og så videre og så videre.
For det kan bli veldig villet. Det er akkurat
det. Ja, det kan bli veldig villet.
Hva med deg, Maria?
Ja, jeg også vil. Altså jeg har jo veldig lyst til å skrive en tjukk bok, og jeg snakker om det veldig ofte også. Og bøkene mine, de blir bare tjukkere og tjukkere, så min siste bok nå, som er min lengste bok, den er 190 sider. Men jeg har liksom tenkt at kanskje min måte å skrive en stor og ambisiøs bok på må være å skrive en type trilogi eller noe, og gi ut flere bøker som henger sammen. Men jeg tror jo at han Pedro Carmona Alvarez siste bok
Chiquitita,
han har jo blant annet sagt at det er noe som skjer når du bikker liksom 500 sider, og da blir jeg sånn, what the fuck, hva er det som skjer da? Men det er jo noe med at du kan jobbe med narrativer på en annen måte enn i det lille.
Ja, men det er altså det som skremmer vett av meg, og litt det du var inne på i sted, er jo på en måte å klare å sikre den sammenhengen mellom strukturen til boka, og den historien du vil fortelle på en måte, og også det der bare med den, altså det som er sånn undervurdert del av å skrive lange bøker. Jeg har ikke skrevet så lange bøker som det er ingen av de mursteiner liksom, men det er det der med hukommelse. Fordi du selv må huske på en måte alt skal henge sammen, og jo større på en måte tekst du har, det universet begynner å bli ganske komplekst, altså da er det ganske mye du skal klare å huske og på en måte følge opp, nettopp for at det ikke skal bli så mye sånne løse tråder som kanskje er litt av svakheten ved Sarr sin bok da. Så det skremmer meg egentlig jævlig mye også.
Før egentlig jeg ble ordentlig kjent med deg, Maria, så sendte du den forrige boka di til meg, Emily Forever, i posten, og da hadde du skrevet en veldig hyggelig hilsen i starten av boka, og da sto det, det ble ikke den store Chile-romanen denne gangen.
Nei.
det ble noe annet, eller et eller annet sånt. Så jeg vet at du har tenkt
en dag, inshallah, så kommer den store chill-romanen.
Ja, jeg skal til Pakistan, så får vi, dette blir bra.
Ja. Men jeg får jo også litt sånn der, og det er liksom, liksom han, Sarr, han vinner sånn stor fransk litteraturpris, ja. Som blir oversatt til alle språk i verden, og kjent i USA og sånne ting. Det er jo et eller annet med sånn der, jeg får også litt sånn smaken av sånn der, menn som vil skrive store romaner, litt sånn der, jeg har sånn Jonathan Franzen og sånt, mm. Over det her, som er litt sånn liksom verdens, mm. Er det det man kan, liksom verdenslitteratur?
Du digger ikke helt?
Nei, jeg bare det kan godt være bra bøker for det, jeg bare sier at den, det lille klistermerket, det, ja. Finnes.
Ja, ja. Ja, det finnes.
Og vi ser det, ja. Og det, men det er jo interessant med Bogar Sarr sin bok, er at det er jo ikke helt en murstein.
Nei, nei, nei.
For den er jo bare 400 sider eller noe. Jeg lurer på om kanskje den ville blitt enda bedre, hvis den ville ha vært 300 sider til.
Ja.
Ja, kanskje.
Fordi det åpner litt mer.
Før vi gir oss, så ville du lese litt mer fra boka, Sishan?
Ja, det er helt, det er fra, ja, mot slutten av boka. Og da sier Diagané, han sier: selv om jeg har fått vite mye, aner jeg ikke om jeg har blitt bedre kjent med Eliman, eller om mysteriet som omgir han bare har vokst. Her kunne jeg ha trukket fram paradokset som følger all jakt på kunnskap. Jo mer man oppdager av et av verdensfragmenter, desto bedre ser vi omfanget av alt som ikke er kjent, alt vi ikke vet. Om menneskesjelen kan man ikke vite noe, det er ingenting å vite.
Ja, jeg blir litt sånn forvirret. Jeg blir litt sånn forvirret fordi, ja, vi har snakket om det, er det liksom meninga? Er det meninga, eller er, skriver han sånn? Eller gjør han det for å fortelle noe annet, eller er det faktisk dette han prøver å fortelle?
Det er litt uklart for meg også, fordi det er jo på en måte en så innlysende, ikke sant? Det han sier er jo at jo mer man oppdager, desto mer oppdager man det man ikke vet. Det er jo en sånn,
ja.
Er ikke en sånn barnelærdom? Er han så på en måte basic?
Det er litt sånn Paulo Coelho, er det ikke det?
Ja. Så jeg vet ikke.
Nei. Nei, men vi får si at det var det vi rakk for denne gangen.
Neste gang skal vi snakke om Kristin Wallas bok Egne steder, med undertittel om skrivende kvinner, lidenskap og et lite hus på den franske landsbygda.
Ses.
Ha det.
Ha det.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.